Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Добро вечер. Ги слушате вистите во 19 часот. Во ни објавуваме. 20 години рамковен договор не е совршен, но го мина тестот на времето. Раст на трговската размена со странство го надмина времето пред пандемијата. Мали шанси во догледно време да се најде решение за проблемот со Бугарија. Иднината може да биде во регионални соработки. Почнуваме со прегледот вести. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 6770 тестирања, а регистрирани се 672 нови случаи на COVID-19. Од новозаразените најмногу се во Скопје 230, а потоа следуваат Тетово со 115 и Гостивар со 101. Пријавени се 5 починати лица, за истиот период регистрирани се 35 оздравени пациенти. Вкупната бројка на COVID-диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 160571. На починати е 5532, бројот на активни случаи е 4369. Центарот за управување со кризи попладнево на пресконференција соопшти дека се уште е активен пожарот кај Сарај, а нови пожари има во општините Новаци и Кавадарци, како и на целото Црвена вода кон планинскиот дом Китка. Пожарот на отворен простор меѓу селата Барово и Вешје во општина Демиркапија е се уште активен и се проширил кон бисарамината Витачево кон село Страгово во општина Кавадарци, соопштија од центарот за управување со кризи. Иран побара од талибанците да осигураат безбедноста на нивните дипломати во конзулатот во западниот афганистански град Херат, додека западните земји и хуманитарните организации почнаат со повлекување на својот персонал од Афганистан. Талибанците го заземаа Кандахар, вториот поголемина град во државата, и Херат, и други провинцијски главни градови во последниве денови, откако меѓународните сили под дводеценијско присуство се повлекоа. Американската војска соопшти дека ќе прати дополнителни 3000 војници за да помогнат во евакуацијата на американскиот дипломатски кадар, додека Британија ќе прати околу 600 војници за да им помогнат на нивните граѓани да напуштат земјата. Во меѓувреме, Данска и Норвешка привремено ги затворија своите амбасади во Кабул и ги евакуираа вработените, а Германија го намали бројот на вработени, како што соопштија, на необходен минимум.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Концепт за решавање на конфликти кои треба да се надоградува. Ова е едно од оцените кои беа изнесени на денешната трибина по повод 20 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, со кој се стави крај на војниот конфликт во 2001 година. Повеќе од Палагија Стојанчова.
Од Кираджи во собствената држава станавме газди, рече лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој во 2001-та и припаѓаше на една од завојуваните страни во војниот конфликт. Ако не си ги бараш правата, нема ниту да ги добиеш, рече Ахмети, наведувајќи дека тогаш албанците били изложени на притисоци и закани и, како што рече, само барале право образование на мајчин јазик и книги, а не барут и тенкови.
Да почитуваме постигнатите договори, да успееме заедниците во оваа држава да бидат господари на нивните судбини, да не ни пречи ниту јазикот, ниту културата на другиот. Секое унапредување на јазикот, на културата на другиот е напредок и за државата.
Рече Ахмети. Тој вели дека договорот е функционален, но треба да се одржува во живот и да се надоградува. Ке беше трагично ако тогаш се поделеше државата, рече Ахмети. Поранешниот генерален секретар на НАТО, лорд Джордж Робертсон, сменил 6 летови за да учествува на денешната манифестација во Скопје. Тој вели дека договорот е образец за решавање на конфликти, но не треба на него да се гледа со носталгија, туку да се оди чекор на напред, оти луѓето сакаат работа, добро образование за нивните деца и надеж за војднина. Тој упати апел до Бугарија да ја крене блокадата за евроинтегративниот пат на Македонија.
Бугарија како сосед имаше огромна предобивка од овој Охридски договор. И додека конфликтот продолжеше на традиционален начин како што завршува во Балканот, Бугарија ќе ги почувствуваше тие бранови и се уште ќе ги чувствуваше и ден денес.
Охридскиот договор го изрежа тестот на времето, но е далеко од совршен. Оти со него не се посветува внимание на прават и статусот на помалку бројните етнички заедници, па со право е оквалификуван како бинационален, рече во својот говор председателот на државата Стево Пендаровски.
Сега имаме рамка, сега имаме устав, имаме искуство и мораме секоја криза да ја внесеме внатре во институциите и да ја менажираме низ демократски процедури.
Домакин на конференцијата, која е централен настан за одбележување на 20 годишнината од подпишувањето на договорот, е првиот вице-премиер и министер за политички системи и односи меѓу заедниците Артан Груби. Тој вели дека ако не бил Охридскиот договор, немаше да се случат ниту преспанскиот, а со тоа земјата немаше да влезе ниту во НАТО.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Трговската размена со странство во првата половина од годинава не само што се врати на предкризно ниво, туку има и раст од 9% во однос на истиот период од 2019 година, пред да почне пандемијата на коронавирусот. Анализа на Средјан Стојанчов.
Странските компании во слободните економски зони не само што ја вратија трговската размена со странство на предкризно ниво, туку во првата половина од годинава има раст од 9% во однос на 2019-та пред да почне пандемијата на коронавирус. Според податоците на Државниот завод за статистика, во првата половина од годинава трговската размена со странство била над 8 милиарди евра. Извозот бил 3,4 милиарди евра, а увозот над 4,6 милиарди евра. Покриеноста на Увозот со извоз била над 73%. Трговската размена со странство во првото полугодие е за скоро 40% повисока во однос на истиот период лани, што е очекувано со оглед на тоа што минатата година речиси целиот свет беше во карантин поради појавата на пандемијата. Она што е интересно е што годинава има расти во однос на првото полугодие од 2019-та. Економскиот аналитичар Арбен Халили, кој беше и директор на Технолошко-индустријската развојна зона во Тетово, вели дека големите бројки во најголем дел се должат на трговската размена што ја генерираат фабриките од слободните зони.
Извозот се однесува токму на тие земји каде што генерално овие компании кои што оперираат за рамките на слободните економски зони имат своји, да речеме, мајка компанија или па има други поврзани правни субјекти, каде што се извезуваат производите како финален производ или како полу материјали.
Со сличен став е и професор Зоран Ивановски. Тој вели дека над половина од македонскиот извоз се генерира од слободните економски зони. Овие капацитети работат за големи компании и на сигурни пазари, вели тој.
Јасно е дека кризата ги погоди, ковид кризата ги погоди тие капацитети, меѓутоа со олабавување на мерките и со стабилизација на нивното производство, а секако и од делумното отварање на странските пазари, се зголеми нивното производство и од тука не е за изненадување тоа што овие капацитети покажуваат поголема одржливост, стабилност, динамичност и сето тоа резултира со пораст на надворешна трговската размена.
Халили вели дека резултатите за трговската размена се добри, но ефектот би бил поголем ако домашните компании би биле добавувачи на странските компании. Македонија има најголема трговска размена со Германија, Велика Британија, Србија, Грција и Кина.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во Европската Унија има и замор од проширувањето, па регионалните механизми на соработка како Отворен Балкан може да биде доминантен начин на функционирање, оценува Марко Трошановски од Институтот за демократија. Која и каква е македонската европска перспектива, повеќе од прилогот на Владимир Калински.
Додека во Софија се уште е неизвестно дали и кога ќе биде формирана политичка влада за да може да се бара решение за спорот со Скопје, балканските земји ја забрзуваат регионалната соработка преку иницијативата Отворен Балкан. Блокадите се едниот аспект, но според аналитичарите, во ЕУ има и замор од проширувањето поради што постои голема веројатност регионалните механизми на соработка во асоциација со ЕУ да бидат доминантен начин на функционирање. Марко Трошановски од Институтот за демократија Societas Civilis вели дека во моментов е тешко да се каже дали Македонија некогаш ќе стане дел од ЕУ или пак алтернативата ќе биде Отворен Балкан. Во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе го емитуваме в недела, Трошановски велиот е очигледно дека влезот во ЕУ брзо нема да се случи, но дека и во самата ЕУ постои замор.
Дебатите за она што се нарекува диференцијално проширување или проширување во повеќе кругови, во повеќе слоеви, се посилни. Следното председателство после словенското е во Франција, која што традиционално не покажува проактивност во делот на проширувањето.
Вели Трошановски, Македонија повеќе од 20 години беше соочена со блокада од Грција за почеток на преговорите со ЕУ и притисок за проблемот со името. Новата блокада сеа доаѓа од источниот сосед Бугарија со барање за јазикот и историјата, но периодов Македонија, Србија и Албанија забрзано работат на регионалното обединување и на заедничката економска интеграција во рамки на иницијативата Отворен Балкан. Шансите за брзо деблокирање на европските интеграции се мали, бидејќи нема сигнали од Бугарија кои покажуваат дека набрзо ќе биде формирана политичка влада која би барала решение за македонските евроинтеграции. Во Бугарија два пати оваа година беа одржани парламентарни избори, но на поведок се и трети откако победничката партија на последните го повлече предлогот за формирање на влада. Македонскиот министер за внатрешни работи Бујар Османи, коментирајќи го развојот на настаните во контекст на македонската европска перспектива, изјави дека не со храбрувачки вестите од Бугарија. Ние бевме во очекување дека во овој втор обид ке има институции за да можеме во тој политички дел да комуницираме и да бараме решение, изјави Османи. Трошановски коментира дека се мали шансите во догледно време да се најде решение за проблемот со Бугарија, што ќе биде во интерес на Македонија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Секој ден илјадници афганистанци бегаат надвор од земјата, откако талибанците презедоа воена офанзива во повлекувањето на странските трупи од таа земја. Годинава може да има околу 1,5 милиони афганистанци кои ќе бегаат кон запад. Прилог на Гоце Атанасов.
Стотици трошни пикап камиони, преполни со мажи, жени и деца, секојдневно заминуваат од Заранч, главниот шверцерски град во Афганистан. Оттаму возилата свртуваат на југ низ Шешката пустина, минувајќи ја порозната граница со Пакистан. Во пограничниот град Дак, во југозападната пакистанска провинција Балучистан, шверцерите ги префрлаат афганистанците во Иран. Други им плаќаат на шверцерите за да ги однесат до Турција, откаде некои ќе се надеваат дека ќе стигнат до Западна Европа. Патувањето е опасно. Афганистанците кои нелегално ги преминале границите во регионот се апсени, тепани па дури убивани од граничари, шверцери и криминални банди. Но за многу афганистанци кои бегаат од насилството од талибанците, изголемената сиромаштија, вреди да се ризикува за нивните соништа, за безбедност и работа. Бројот на афганистанците кои бегаат во странство се зголеми откако Соединетите држави објавија во април дека ќе ги повлечат сите своји сили од Афганистан. На предокот на талибанците расели десети цилјади луѓе и го турна Афганистан кон работна хуманитарна криза. До 450 пикапи со околу 10.000 луѓе секој ден го напуштаат Заранч, вели Дейвид Менсфилд, независен истражувач, автор на предстојниот извеште за Институтот за развој во странство, Тик Тенк со седиште во Британија, кој ги мапира изворите на приходи на различни актери во афганистанскиот конфликт, вклучително и профитабилната трговија со криумчарење луѓе. Според Меѓународната организација за миграција има голем пораст меѓу 30 до 40% на бројот на афганистанците кои бегаат од земјата во изминатиот месец. Ник Бишоп, службеник за итни случаи, вели дека порастот се должи на неодамнешното повлекување на меѓународните трупи и последователното брзо влошување на безбедносната состојба на целата земја. Пред почетокот на повлекувањето од странство на 1 мај, околу 750.000 до милион афганистанци, претежно на возраст меѓу 18 и 26 години, мигрирале секоја година преку шверцери на луѓе или други неформални средства, претежно во Иран, Турција, регионот на Заливот и Европа, вели Бишоп.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.